Suriya va Iroqdagi janglarda kurdlar jasoratini namoyish etmoqda. Kobani shahridan jangarilarni haydab chiqargan. Iroq shimolini himoya qilayotganlar ular. Koalitsiya havo hujumlari yordam beryapti albatta. Ammo jang maydonida xorijiy askarlar yo'q. Iroq armiyasi parokanda. Frontda asosan kurd qurolli kuchlarini ko'rasiz. Yuzlab kilometrga cho'zilgan frontda shu kungacha taxminan 1.5 ming kurd jangchisi halok bo'ldi. Lekin islomiy davlatga qarshi strategiya ishlab chiqishga kelganda ular o'zini chetda deb biladi. Peshmerga deya atalmish armiyani turli xil harbiy yetakchilar va qo'mondonlar boshqargani sabab ular bilan yaxlit bir strategiya asosida hamkorlik qilish oson emas. Yaqinda Londonda o'tgan xalqaro anjumanga ham iroqlik kurdlar delegatsiyasi emas, balki Iroq markaziy hukumatidan vakillar taklif etildi. Bugun Kurdistonni mustaqil deb tan olgan biror davlat bo'lmasa-da, AQShning ayrim qonunchilari kurd rahbarlari bilan bevosita muzokara qilish tarafdori. Respublikachi kongressmen Dana Rorabaker.
It is our Kurdish friends that are bearing the brunt of the battle. For us not to
Kurd ittifoqchilarimiz urushning og'irini ko'taryapti. London bo'ladimi yoki boshqa bir shaharda majlis o'tkazilib, tinchlik haqida gap ketganda nega endi ularni taklif etmaslik kerak? Qo'shma Shtatlar buni talab qilmagani adolatdan emas, deydi u. Respublikachi kongressmen Christopher Smith.
I think there is overwhelming support for assisting the Kurds. In Kurdistan.
Kurdistondagi jangchilarga yordam beraylik deb chiqayotganlar ko'paymoqda. Islomiy davlatdek qonxo'r guruh yo'q qilinishi kerak. Havo hujumlarini kuchaytirish uchun men shaxsan ovoz beraman, deydi u. Irbil shahrida asoslangan kurd siyosiy jamg'armasiga ko'ra, peshmerga tan olinmayotganida kurd rahbarlarining ham aybi bor.
Our relations with international community has not been institutionalized.
Xalqaro hamjamiyat bilan aloqalarimiz palapartish. O'zimizni ko'rsata olmaganimizning asosiy sabablaridan biri shu, deydi tashkilot asoschisi Kamol Chumani. Ayni paytda AQSh Kongressida ko'rib chiqilayotgan qonun loyihasi kurdlarga Bag'dod orqali emas, to'g'ridan-to'g'ri qurol yetkazishni nazarda tutadi. Iroq hukumati bunday qarordan norozi bo'lishi turgan gap. Shohruh Hamro, Washington.